Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Suntem în zi de marți 19 mai. La microfon de Ana Răileanu, mulțumim că începeți ziua alături de noi. Aproape două săptămâni ne despart de începutul verii din acest an, dar să nu ne grăbim să mai zăbovim nițel și să savurăm din această primăvară care, iată, spre final, devine răcoroasă și mai ales aduce ploi atât de așteptate de agricultori. În sudul țării astăzi se așteaptă 25 de grade, în nord maxima va fi de 13 grade, iar la Chișinău și împrejurimi se așteaptă 18 grade însoțite pe alocuri de ploi. De mai mulți ani, Coaliția Națională Viața Fără Violență, care întrunește câteva zeci de organizații neguvernamentale, încearcă să convingă autoritățile de la Chișinău să ratifice Convenția pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței Domestice, numită pe scurt Convenția de la Istanbul. A fost semnată de Republica Moldova în 2017, însă nu și ratificat. Coordonatoarea Coaliției, Veronica Teleuca, atrage atenția într-un interviu pentru Europa Liberă că fără acest pas, prevederile documentului care ar putea proteja eficient victimele violenței rămân doar pe hârtie. Vă invit să ascultăm interviul peste câteva minute. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru, constată că autoritățile moldovene dau dovadă de duble standarde atunci când vor să pedepsească persoanele ce se adună în grupuri mai mari de 50.
Pe 9 mai, pe strada Alba Iulia, a trecut un alai de automobile din care se ițeau capetele unor oameni fericiți. Mașinile claxonau asurzitor, oamenii din mașini, mulți și fără măști, strigau ceva despre ziua victoriei. Am impresia că și acești concetățeni au sfidat normele sanitare, dar poliția s-a autosesizat oare, mă îndoiesc.
Realitatea Cotidiană, urmărită îndeaproape de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov, astăzi cu o trecere în revistă a situației antiepidemice din Bulgaria. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și sper să ne auzim din nou cu bine. Opoziția politică de la Chișinău spune că va iniția suspendarea președintelui Igor Dodon din cauza unui video în care el pare să primească bani cu sacoșa de la Vlad Plahotniuc pentru Partidul Socialiștilor, în vreme ce Procuratura Generală spune că nu se poate autosesiza pentru că nu știe dacă înregistrarea este autentică. Înregistrarea a fost pusă în circulație de deputatul platformei DA, Iurie Reiniță, care spune că este posibil ca în sacoșă să fi fost între 600 și 800 de mii de euro. Igor Dodon a respins luna acuzația spunând că imaginile sunt trucate, iar publicarea lor este o răzbunare a oligarhiei, care se simte acum amenințată de eforturile lui anticorupție. Partidul Platforma DA a anunțat că joi va căuta sprijin parlamentar pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui țării. Procuratura Generală l-a îndemnat pe Reniță să facă denunț oficial, spunând că, în caz contrar, nu va face decât un exercițiu de relații cu publicul. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a spus că Republica Moldova va cere Statelor Unite extrădarea lui Vlad Plahotniuc, care ar fi beneficiat în mare măsură de banii furați din sistemul bancar ajutat de Ilan Jor, în vreme ce omul de afaceri, Vyacheslav Platon, a fost acuzat și condamnat pe nedrept. Într-un discurs publicat pe site-ul Procuraturii Generale, Stoianoglu sugerează că toată anchetarea furtului miliardului a mers până la el pe o pistă greșită și susține că abia acum se află în momentul adevărului. Procurorul general mai spune că știe că va fi criticat pentru această întorsătură, așteptându-se chiar la amenințări din partea forțelor politice afiliate lui Plahotniuc, a mass media și a societății civile subordonate acestuia. Dar nu se teme. Am spus lucrurilor pe nume pentru că societatea merită și are dreptul să cunoască realitatea, insistă Stoianoglu. Liderii Germaniei și Franței au propus luni un fond de 500 de miliarde de euro pentru refacerea economiilor europene lovite de pandemie. Într-o declarație comună, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au spus că fondul va fi finanțat din împrumuturi luate pe piața financiară în numele Uniunii Europene și urmează să fie folosit pentru ajutorarea sectoarelor și regiunilor afectate cel mai mult de epidemie. Țările ajutate nu vor trebui să dea înapoi sumele, a precizat Macron, iar Merkel a spus că banii vor fi dați acum când e nevoie de ei și vor fi puși la loc în câteva bugete consecutive ale Uniunii Europene. Obiectivul este ca Europa să iasă din această criză mai puternică, mai unită și mai solidă, a spus cancelara germană. Planul semnalează o schimbare în ce privește poziția Germaniei, care s-a opus mereu până acum ideii corona obligațiunilor. Planul a fost salutat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus că el corespunde proporțiilor provocării economice cu care se confruntă Europa și pune accentul pe nevoia găsirii unei soluții având în centru bugetul european. Un vaccin experimental împotriva coronavirusului a dat rezultate încurajatoare în testări foarte timpurii, a anunțat compania farmaceutică producătoare. Firma Moderna, cu sediu în Massachusetts, Statele Unite, spune că voluntarii tratați cu doze mici sau medii de vaccin au dezvoltat anticorpi similar cu cei prezenți în unele persoane vindecate de COVID-19. În faza următoare a studiului, cercetătorii vor încerca să stabilească doza optimă pentru experimentul definitiv programat să înceapă în iulie. Moderna spune că vaccinul pare sigur, dar este nevoie de mult mai multe teste suplimentare pentru a vedea dacă se menține sigur. Associated Press amintește că Guvernul Statelor Unite a lansat un proiect numit Operation Warp Speed cu scopul de a avea 300 de milioane de doze de vaccin nou în ianuarie. În lumea întreagă se află în faza timpurie de testare acum 12 vaccine, scrie Associated Press. Spania și-ar putea redeschide granițele pentru turiști spre sfârșitul lunii iunie, a declarat luni ministrul transporturilor, adăugând că deschiderea va fi treptată pe regiuni și că Spania trebuie să devină o destinație atrăgătoare din punct de vedere al sănătății. Declarația vine după ce Madridul și-a surprins partenerii europeni săptămâna trecută, impunând carantină de 2 săptămâni pentru cei care intră în țară și ținând granițele închise. Turismul aduce cam 12% din PIB-ul Spaniei, una din țările cele mai greu încercate de pandemia de coronavirus de tip nou. Președintele american Donald Trump a acuzat luni Organizația Mondială a Sănătății că este o marionetă a Chinei, reiterând criticile sale legate de gestionarea crizei coronavirusului. Nu sunt mulțumit de Organizația Mondială a Sănătății, a declarat Trump la Casa Albă, sunt o marionetă a Chinei, a adăugat el. Întrebat despre soarta contribuției americane la bugetul Organizației Mondiale a Sănătății, după ce la jumătatea lui aprilie anunțase suspendarea acestuia, liderul administrației americane a rămas evaziv, spunând numai, vom lua o decizie în curând.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo o selecție de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Diana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie, care întrunește câteva zeci de organizații neguvernamentale, încearcă să convingă autoritățile moldovene să ratifice Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, numită pe scurt Convenția de la Istanbul. Tratatul adoptat în 2011 de Consiliul Europei este primul instrument supranațional ce stabilește norme juridice clare pentru prevenirea violenței împotriva femeilor. A fost semnat de Republica Moldova în 2017, însă nu și ratificat. Coordonatoarea Coaliției, Veronica Teleuca, atrage atenția că fără acest pas, prevederile documentului care ar putea proteja eficient victimele violenței rămân doar pe hârtie.
Primul, de fapt, document internațional care spune că violența se recunoaște la nivel global, că violența îndreptată împotriva femeilor este îndreptată împotriva lor pentru că sunt femei. Deci violența pe bază de gen. Femeile sunt afectate disproporționat de violență, ceea ce, de fapt, noi cunoaștem din realitățile noastre, unde marea majoritate a victimelor violenței din partea partenerului intim, în familie, în relații, sunt femei. Și pentru că convenția pentru prima dată, ca și document internațional, vorbește despre stereotipuri de gen, despre această cultură dominantă sau tradiții dominante, stereotipuri, cum ar trebui să fie femeia, cum trebuie să se poarte, care sunt rolurile masculine, feminine, în familie, în societate. Și noi știm din cultura noastră, din proverbele noastre, din discuțiile publice care au loc, că de cele mai multe ori violența față de femei, față de fete este normalizată, este justificată. Fie că ea trebuie să rabde, fie că trebuie să-și cunoască locul, fie că a provocat, fie că nu s-a purtat așa cum trebuie, fie că trebuie să corespundă unor așteptări, să aibă copii, familie, ca să poată merge în politic sau în viața socială. Deci sunt niște stereotipuri, fel de a gândi. Uite, convenția este documentul care vorbește despre acest lucru, pentru că, în caz contrar, noi să ne concentrăm foarte mult pe acțiunile punitive, da, ceea ce este la fel important, ca să pedepsim agresorii, ca să protejăm femeile, dar partea asta de educație sau cauza sau originea problemei o să o lăsăm într-o parte și asta o să fie, știți cum, ca un lucru continuu.
Doamna Teleucă, deci corect înțelegem, odată ratificând convenția, schimbările și beneficiile ei se vor vedea de fapt în timp?
Evident că se vor vedea în timp ca și oricare alt document legislativ, fie național sau fie internațional, și plus asta este cel mai greu de schimbat cultura, da? Și noi avem o cultură a violenței. Cum ne-am întoarce prin toate părțile, mai ales când se vorbește la nivel politic, noi avem familia este respectată, familia nu știu cum, dar ce presupune această familie? Pentru că noi știm că în multe familii se întâmplă acte de violență și nu se vorbesc în public, pentru că asta la fel este o parte a mentalității noastre, să nu scoatem gunoiul în public, să nu spălăm rufele murdare, să fim mai modeste. Deci despre asta vorbește convenția și lucrurile astea nu sunt plăcute, pentru că se deconstruiește un mit, da? Mitul că noi în societate tradițiile sunt respectate, valorile sunt sfinte, familia este sfântă și atunci când mergi după paravanul acestei sfințenii sau acestor tradiții, văd că se întâmplă lucruri groaznice. De asta nu se dorește, pentru că la nivel de societate, la nivel de cultură, la nivel de mental colectiv, convenția de fapt vorbește, stai un pic, sunt niște stereotipuri despre care nu obișnuim să nu vorbim, pentru că ne simțim confortabil cu dânsul. Mai ales atunci când aceste valori sunt folosite ca manipulări. Și noi cunoaștem lucrul ăsta, că ce se manipulează cel mai mult în perioadele politice mai complicate, da? Cu familia, cu copiii, cu protecția oamenilor. Ceea ce nu este așa.
Dar la modul practic, un stat care ratifică convenția de la Istanbul, ce măsuri se obligă să ia?
Atunci când un stat ratifică o convenție, nu contează care, de la Istanbul sau oricare altă, este un document prin care statul se obligă să întreprindă toate măsurile ca prevederile convenției să devină valabil la nivel național. Ori pentru statul nostru asta înseamnă două lucruri. Să modifice legislația, acolo unde este cazul, pentru că noi avem o legislație destul de bună, și să aloce bani. Și noi știm, cel puțin în țara noastră, când spunem că noi nu avem violență, evident că statul nostru să vă dorească să aloce bani pentru programe educative, pentru campanii de prevenire, pentru adăposturi, pentru servicii sociale pentru femei, pentru locuințe sociale și tot așa și tot așa. Trebuie modificată legislația în partea de violență sexuală. Trebuie de ajustat tot ce ține de prevederi legislative detaliate, care ar asigura foarte bine protecția femeilor în momentul actului de violență, după producerea actului de violență, să fie procedurile judiciare mult mai simplificate. Pentru oricare om la noi în țară să treacă prin sistemul medical, sistemul judiciar, este o nebunie. Și mai ales pentru o femeie care, pentru o stare psihologică foarte fragilă, care mai este și bătută, care nu are bani, care nu are cultura juridică să meargă printr-un sistem judiciar. Deci ea este norocoasă dacă o să dea de o organizație non-guvernamentală care să o ajute să treacă prin tot acest sistem. Convenția prevede mai multe amendamente legislative care facilitează drumul femeilor dintr-un mediu violent într-un mediu non-violent.
Doamna Teleucă, dar de ce ar ezita autoritățile să se implice financiar pentru a rezolva această problemă, problemele ce țin de violența domestică și violența împotriva femeilor? De ce anume partea financiară ar fi o problemă?
Acum, practic, toate serviciile sociale sunt prestate, sau noi vorbim despre cifra de 60% care a fost în 2014, asta a fost un studiu care vorbea despre 60% din serviciile sociale sunt acordate de către organizațiile non-guvernamentale. Organizațiile non-guvernamentale, la rândul lor, sunt finanțate din bani externi. Vă dau un exemplu. Noi, ca și coaliție, suntem finanțați de Fundația OC, fundație privată. Acum, în perioada carantinii, niciun centru nu a putut să primească vreo femeie sau vreun copil din afară care e victima violenței, pentru că statul nu a asigurat testarea acestor persoane. În perioada de carantină este problematic să scoți agresorul. Nu tot timpul femeile vor ca agresorul să fie scos din casă, mai bine se duc ele și asta este de înțeles, având în vedere starea lor psihologică. Ce de făcut în cazul dat? Statul avea obligația, de fapt, să asigure protecția acestor femei. Dacă statul ar fi avut niște centre alternative de găzduire, locuințe sociale, aceste probleme nu ar fi fost. În cazul dat, această responsabilitate ne-am asumat-o noi, ca și organizație. Am închiriat apartamente de urgență, am întrebat care sunt necesitățile tuturor instituțiilor și organizațiilor, inclusiv a instituțiilor publice. Toate ne-au spus că au nevoie de medicamente, hrană, produse alimentare, produse igienice, care le-am distribuit noi din banii privați, deci nu din banii statului, din banii publici. Ori atunci când statul va ratifica această convenție, va trebui să bugeteze niște bani la nivel de minister, la nivel de buget public național, să facă niște condiții adecvate pentru femei și copii, să asigure o decență a traiului în instituțiile publice și așa mai departe. Și asta nu se dorește, evident. Mai ales într-un stat unde, pentru problemele femeilor, pentru chestiuni importante pentru femei, nu se alocă bani. Și ca să facem o paranteză care nu e neapărat legată de violență, dar face parte din tabloul ăsta general. Cele mai prost plătite profesii la noi erau, mai înainte un pic, erau dădacele din grădinițe. Deci toate profesiile care sunt feminine sunt cele mai prost plătite într-un astfel de stat ca și statul nostru. Sau cea mai săracă categorie de persoane din Republica Moldova erau femeile care aveau la întreținere copii cu dizabilități. În alt moment care va trebui să-l fac statul, cu siguranță, asta va fi educația. Programele de prevenire care vor include și educația. Asta înseamnă că statul va trebui să revizuiască manualele școlare, să vadă unde sunt aceste stereotipuri, tatăl aduce bani, mama este frumoasă și are grijă de casă, da? Să promoveze accesul femeilor în diferite sfere, inclusiv să monitorizeze și să lucreze cu mass media pentru a nu promova mesajele de ură, ceea ce se întâmplă la noi. Femeile sunt în perioade diferite, fie primul grup, fie al doilea grup după persoanele LGBT, ținta discursului de ură, mai ales în campaniile electorale.
Care sunt consecințele unei asemenea situații?
Consecințele unui discurs de ură este sporirea unui nivel de violență și sporirea unui nivel de tolerare a violenței. Deci, da, și evident că într-un stat unde biserica este foarte prezentă și dominantă și vine cu dogmele ei, statul nu va vrea să aibă o educație civică sănătoasă, da, unde rolurile sunt echilibrate, unde, de fapt, drepturile sunt asigurate și pentru o parte și pentru alta. Și asta este vorba de mentalul colectiv, de programele astea de educație care, vă aduceți aminte, cazul când s-a încercat să se introducă educația timpurie, dintre care un component doar era educație sexuală, că nu se baza doar pe educație sexuală, ceea ce e foarte important ca și atât și băieții și fetele să știe că este consimțământ, că relațiile sexuale trebuie să fie dorite de ambele părți. Deci niște lucruri foarte sănătoase, foarte tefere, pentru, mai ales pentru o generație tânără. Pentru că o bună parte din violuri care se întâmplă acum la noi cu adolescenții sunt pentru că lipsește un minim elementar de educație sexuală. Nu doar din cauza asta, dar o bună parte din ele. Și atunci, cei care au intervenit au fost biserica. Deci asta înseamnă statul, înseamnă că trebuie să-și asume responsabilitatea, să aibă destulă tărie. Politicienii spun nu.
Doamnă Teleucă, ce au în comun statele care evită sau întârzie să ratifice convenția de la Istanbul?
Politicieni care sunt manipulatori, grupuri radicale, o biserică foarte prezentă, foarte dominantă, societate civilă care este dispersată, problemele femeilor care sunt undeva la sfârșit, mai puține femei vocale în politică, ceea ce se întâmplă din păcate și la noi, o societate, organizații feministe care sunt prea puține din păcate și nu tot timpul sunt unite, binecă, de exemplu, la noi în țară, noi suntem, țara este mai mică și noi suntem într-o coaliție și suntem foarte solidare și unite și cu alte platforme. Sunt țări mai mari unde organizațiile sunt, au mai puține resurse.
A fost coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie, Veronica Teleucă. Întregul interviul găsiți în scurt timp la moldova.europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Lumea din jur, vă invit să citiți un reportaj despre victimele violenței în familie pe timp de pandemie. Ori statisticile Centrului Internațional la Stradă arată că de la începutul perioadei de carantină, numărul femeilor care au apelat la linia telefonică de încredere a crescut cu 35%. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre politica dublelor standarde aplicate de autorități, până atunci însă o trecere în revista celor mai importante articole de presă. Aeroportul internațional Chișinău ar putea reveni în administrarea statului după ce premierul Ion Chicu a anunțat că guvernul va declanșa procedura de insolvabilitate a companiei Avia Invest, scrie Radio Chișinău. Pe de altă parte, reprezentanții companiei susțin că sunt supuși unor presiuni politice și amenință cu atragerea Republicii Moldova în procese judiciare în instanțele internaționale. Radio Chișinău îl citează pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Anchetă privind concesionarea aeroportului, Igor Munteanu, care consideră însă că așteptările autorităților sunt prea optimiste, iar compania are șanse mari să câștige un proces într-o instanță internațională din cauza erorilor guvernării. Portalul Tribuna.md atrage atenția că în ultima perioadă tema preferată a discuțiilor printre politicienii din Republica Moldova este dacă va cădea sau nu guvernul Chicu. Unii, cei de la guvernare, spun că executivul condus de Ion Chicu trebuie să rămână în funcție pentru că a făcut muncă bună pe timp de epidemie și nu numai. Alții, opoziția, însă cred că acest guvern trebuie demis pentru că nu face față situației. Și toate discuțiile la această temă, la un moment dat, se împotmolesc în matematică, adică totul se termină la numaratul voturilor celor care eventual ar putea vota pentru sau împotriva demiterii guvernului, scrie Tribuna.md. Jurnaliștii atrag atenția că toate principiile și valorile au trecut pe plan secund, lăsând locul unui banal calcul matematic ce pornește de la un interes partinic de moment, foarte îngust. Coronavirusul seacă industria vinului este titlul unei analize semnate în Moldova.org. Jurnalista Georgeta Carasiucenco constată că până la pandemia de coronavirus, sectorul vitivinicol din Republica Moldova era în plină dezvoltare. Anul trecut, Moldova a exportat 15,6 milioane de calitri de vin, iar valoarea totală a exportului a depășit 3 miliarde de lei. În țara în care viticultura reprezintă 7% din totalul exporturilor și 3% din PIB, pandemia de coronavirus a lovit dur micii producători, dând peste cap și planurile marilor jucători din industrie. 5 întreprinderi vinicole au fost nevoite să-și suspende temporar activitatea, întrucât angajații au fost infectați cu COVID-19, iar potrivit estimărilor Oficiului Național al Viei și Vinului, în acest an, exportul produselor vitivinicole poate scădea cu 30 sau chiar 50% comparativ cu anul 2019, scrie Moldova.org. Gazeta de Chișinău notează că persoanele interesate de istoria evreilor din Chișinău au posibilitatea să calce de sine stătător pe urmele timpului și totodată să audă poveștile personale, împărtășite chiar de supraviețuitori ai Holocaustului. E vorba de un ghid audio care încearcă să readucă la viață istoria evreilor din Chișinău. Ion Ungureanu, coordonatorul local al programului Transhistory, citat de Gazeta de Chișinău, spune că proiectul are scopul de a reduce gradul de ură și xenofobie din societatea moldovenească. Și asta nu e legat neapărat de tragediile din timpul Holocaustului, dar mai ales de viața simplă a oamenilor, de felul în care au trăit și ce au făcut în acele timpuri, spune Ion Ungureanu, citat de Gazeta de Chișinău. Și portalul specializat pe subiecte economice, moldstreet.com, scrie că pandemia de COVID-19 nu a constituit un impediment pentru autorități de a continua achizițiile pentru lucrări ce nu pot fi calificate drept unele de strictă necesitate. Jurnaliștii scriu că cel mai recent caz îl reprezintă achiziția lucrărilor pentru construcția și reconstrucția de havuzuri în municipiul Chișinău. Astfel, pe 8 și 11 mai, direcția de profil din cadrul primăriei Chișinău a semnat două contracte de peste 9 milioane de lei pentru construcția și renovarea a două havuzuri. La începutul lunii aprilie, opoziția din Consiliul Municipal Chișinău a solicitat aprobarea unui buget de criză și întreruperea tuturor achizițiilor publice. Primarul de Chișinău, însă Ion Ceban, a anunțat că lucrările de infrastructură nu vor fi oprite, iar combaterea epidemiei de COVID-19 nu va fi finanțată din contul proiectelor respective. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfăind presa.
Vedem, o stat. Чисто белый политик, главный цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипами серфинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Poliția din Republica Moldova a spus că inițiatorii mitingului veteranilor, ținut duminică în Piața Mare Dunării Naționale din capitală, au încălcat regulile impuse din cauza epidemiei de coronavirus și a dat de înțeles că ar putea fi sancționați. Poliția a spus că la miting au participat cam 200 de oameni, majoritatea fără măști, în vreme ce nu se permit adunările cu mai mult de 50 de participanți. Poliția s-a autosesizat și documentează contravenția. Ce poliție responsabilă și grijulie avem, stimați ascultători. Dacă însă mă gândesc mai bine, numai ei e chiar atât de responsabilă precum pare. Și o să vă dau un singur exemplu, deși acestea există cu duiumul. Pe 9 mai, pe strada Alba Iulia, a trecut un alai de automobile din care se ițeau capetele unor oameni fericiți. Mașinile claxonau asurzitor, oamenii din mașini, mulți și fără măști, strigau ceva despre ziua victoriei. Am impresia că și acești concetățeni au sfidat normele sanitare, dar poliția s-a autosesizat oare, mă îndoiesc. Dar atunci când în trolebuze mai mulți pasageri călătoresc fără mască sau cu masca la gât, poliția tot se autosesizează. Ceea ce spune poliția în legătură cu mitingul veteranilor le toarnă apă la moară celor care susțin că normele antiepidemie sunt folosite de guvernanți pentru restrângerea libertăților oamenilor. Pe de altă parte, dacă veteranii aceia nu aveau măști și se îmbulzeau, ei sunt într-adevăr vinovați. Oricum ai suci-o, veteranii au o scuză. Dita mai șeful statului, Igor Dodon, a declarat de unes că portul măștii nu e obligatoriu, că e doar recomandabil. Și oare poliția s-a autosesizat și după declarația șefului statului?
Jurnal de corespondent acum semnat din Bulgaria de Petio Petko, unde consultantul național pentru boli pulmonare se arată convins că există o legătură directă între vaccinul BCG împotriva tuberculozei și mortalitatea scăzută din Bulgaria urmată a pandemiei de COVID-19.
Vaccinul BCG nu atacă într-un mod direct coronavirusul, dar spre deosebire de celelalte vaccinuri, mobilizează sistemul imunitar al celor infectați, a declarat profesorul într-un interviu pentru canalul de televiziune BTV. Vaccinul reprezintă un puternic stimulent al sistemului la trei niveluri, cel al protecției, așa zise nespecifice, la nivelul leucocitelor și microfagilor, la nivelul celulelor prin imunitate celulară specifică și prin celulele T, care au o acțiune antivirală și antibacterială la orice infecție, consideră profesorul. Există și o acțiune anticanceră a vaccinului. În Bulgaria, BCG este folosit ca un puternic stimulent al sistemului imunitar la tratamentul unor tipuri de cancer și a hepatitei cronice. Profesorul Mincef a dat drept exemplu situația din România, care a renunțat la vaccinul BCG în urmă cu aproape 14 ani. Față de situația din Bulgaria, numărul persoanelor infectate este de 8 ori mai mare, iar mortalitatea de 10 ori. Aproape identică este situația în alte două țări vecine, Portugalia, care a menținut imunizarea cu BCG până la 2016, și Spania, mult mai grav afectată de epidemie, în care astfel de imunizări nu au fost făcute după 1984. Iranul fără imunizări BCG și Irakul demonstrează rezultate total diferite în urma epidemiei. Hong Kong, care a introdus în 1951 vaccinul BCG concomitent cu Bulgaria, are numai 1053 de cazuri și 4 decese cu coronavirus. Rusia are un nivel mic al mortalității pe fundalul unui număr relativ mare de infectați. Acolo însă există deosebire foarte mari la nivelul serviciilor de sănătate între regiuni, orașe și sate, consideră profesorul. Statele Unite și Italia nu aplică imunizare de masă cu BCG. Aceasta ca urmare a numărului mic de bolnavi și în absența unor prognoze pesimiste pentru evoluția tuberculozei. Profesorul pulmolog consideră că COVID-19 se va adăuga la cele trei priorități actuale ale Organizației Mondiale a Sănătății, SIDA, malaria și tuberculoza. El recomandă respectarea unei igiene exemplare pentru reducerea și mai multe efectelor nefaste ale COVID-19. Profesorul Mincef nu este optimist în privința elaborării rapide a unui vaccin anticovid. Mutația coronavirusului va îngreuna realizarea unui vaccin eficace. Supracomercializarea probleme reprezintă după el o altă piedică. Peti Petkov pentru Radio Europa Libera.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză zilei. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine aici Radio Europa Libera.